นั่งด้วยความสงบมีความรู้สึกตัวจิตไม่มีความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์หากจิตยังมีความฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์แล้วก็ยังหลงไปในทางสุดโต่งสองทางจะมีการเผลอหลงง่ายจะมีการเพ่งเพื่อจะเอาดีรักดีอยู่แสดงว่าจิตนั้นยังไม่มีคุณภาพที่ดีสิ่งที่ทำให้จิตเห็นให้เราเห็นว่าจิตยังมีคุณภาพไม่ดีเวลาที่มันนั่งกระทบมีความรู้สึกเบื่อง่วงขี้เกียจปวดขาปวดหลังมีสภาพธรรมใดเกิดขึ้นจิตยังหลงสุดโต่งไปทางการหลงทางการเพ่งทางการทรมานร่างกายจิตใจอยู่ยังทำให้จิตนั้นยังไม่อยู่ในทางสายกลางจิตยังมีการฟุ้งออกไปได้แสดงว่าจิตยังไม่มีคุณภาพพร้อมที่จะตื่นในผู้ดูผู้รู้การเดินงานเพื่อขึ้นสู่เจริญมรรคก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวแรกที่เราจะต้องวัดคุณภาพของจิตเราก็ดูก่อนสิว่าจิตของเรานั้นเนี่ยพร้อมหรือยังจิตเราพร้อมจะตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วยังงั้นหมั่นเช็คเสมอตรงที่มีการกระทบถ้าเราอยู่ที่ฐานนะตรงที่มีการกระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจปรุงแต่งตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสหรือใจนึกคิดปรุงแต่งจิตของเรายังสุดโต่งอยู่ไหมยังหลงไปที่กามสุขาลิกานุโยคไหมหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสไปที่สัมผัสที่ปัญจทวารปัญจทวารก็คืออายตนะที่เป็นรูปภายในรูปตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเวลาที่กระทบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสก็เป็นรูปภายนอกซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าตั้งแต่อดีตอาจจะเป็นจิตเมื่อกี้นี้จนกระทั่งถึงแสนชาติล้านชาติที่แล้วก็เป็นผลของกรรมเก่าเท่านั้นฉะนั้นกรรมเก่าวิบากทั้งหลายมันจะมาวิ่งแสดงตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายงั้นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแดนแห่งการรับผลของกรรมผลของกรรมที่ทำไว้อดีตมีทั้งจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วมีทั้งกรรมที่ทำทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเป็นแสนแสนชาติงั้นกรรมที่ทำไว้แล้วไม่ไปไหนมันสะสมเอาไว้เพื่อรอวันส่งผลกรรมดีและกรรมชั่วให้ผลไม่เหมือนกันแต่มันก็ต้องให้ผลจะให้ผลเร็วให้ผลช้าขึ้นอยู่กับเหตุและกับปัจจัยอย่าไปเข้าใจผิดนะทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วไม่ว่าจะทำอะไรกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นกรรมยุติธรรมที่สุดไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมได้จะรวยจะจนจะแก่จะหนุ่มจะสาวทุกคนหนีผลของกรรมไม่ได้ถึงเวลามันจะให้ผลกรรมจะให้ผลที่ตาเคยทำเขาไว้ตาบอดถึงเวลามันต้องตาบอดเคยทำให้เขาปวดตาจนกระทั่งถึงช้ำใจตายกรรมเขาไปลงที่ตาถึงขั้นตายเคยไปทำขาเขาหักกรรมลงที่กระดูกถึงเวลาก็ต้องโดนขาหักเขาทนไม่ไหวจนกระทั่งเขาตายกรรมนั้นก็ทำให้เราถึงขั้นตายด้วยการขาหักเคยทำให้เขาเลือดไหลออกมาแล้วทรมานเจ็บปางตายเราก็เป็นโรคเลือดที่ทรมานบางคนเกิดมาชาตินี้ถูกจิ้มแล้วจิ้มอีกตรวจแล้วตรวจอีกหาสาเหตุก็ไม่เจอกรรมนั้นมันต้องถึงเวลาให้ผลต้องให้ผลแต่กรรมชั่วหรือกรรมดีจะให้ผลหรือไม่ขึ้นอยู่กับจิตปัจจุบันที่จะไปกระทบแล้วไปกวนให้วิบากดีหรือวิบากชั่วขึ้นมาถ้าปัจจุบันเรามีสติสมาธิปัญญาสร้างบารมีทำความดีมันก็จะไปกวนเอาคุณงามความดีบุญเก่าที่เคยสร้างเอาไว้มาให้ผลแต่ละผลของความดีถึงแม้วิบากชั่วจะแทรกขึ้นมาแต่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกออกจากปัญจทวารและก็วัตถุภายนอกที่มากระทบทำให้มีการรับผลของกรรมคือคืนเขานะแต่จิตไม่ทุกข์เพราะไม่มีเราเข้าไปในการกระทบเราไม่มีเพราะจิตอยู่ที่ฐานพอกระเทือนมาทางใจความเศร้าหมองความสุขความทุกข์ก ิเลสที่เคยเป็นเราสะสมมาแต่ปางไหนปางไหนมันเลื้อยขึ้นมาจากกิเลสอย่างละเอียดดันกิเลสอย่างกลางผลักออกมาที่มโนทวารออกมาเป็นโลภะโทสะโมหะจิตนั้นก็ตั้งมั่นรู้ทันตรงที่ตั้งมั่นรู้ทันแยกแล้วก็โยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ทำให้กิเลสที่เคยสะสมมันฟูขึ้นมาตะกอนที่มันนอนเนื่องมันฟูขึ้นมาพอมันฟูขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างหยาบจิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้ทันตบมันลงไตรลักษณ์พอมันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์มันเลยดับไปด้วยกฎของไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเลยทำให้อวิชชาไม่พาหลงตัณหาอุปาทานกรรมไม่สามารถขยับเยื่อนสังสารวัฏไม่สามารถขยับสังสารวัฏให้เดินต่อได้ไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานนิโรธหนึ่งขณะจิตคือตทังคปหานเกิดขึ้นกับจิตเราทำให้การทำกรรมไม่มีเมื่อการทำกรรมไม่มีนิสัยที่เคยเป็นเรามันถูกตัดไปหนึ่งขณะถูกถอนรากไปหนึ่งขณะอาสวะกิเลสเบาไปหนึ่งขณะเป็นเหตุให้อนุสัยไม่มีอาหารเพราะอาสวะเป็นเหตุที่จะส่งผลของวิบากและตัวตนเข้าไปในสะสมในภวังคจิตให้อนุสัยมีอำนาจแรงกล้าในการให้อวิชชาขับเคลื่อนสังสารวัฏมันหยุดหนึ่งขณะพอหยุดหนึ่งขณะสังสารวัฏก็ขาดหนึ่งขณะนิสัยก็ขาดหนึ่งขณะภพชาติชรามรณะขาดหนึ่งขณะนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ได้เกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแม้เราจะไม่ได้เจอองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ศรัทธาประสาทะที่เราเคยสร้างบุญแต่ปางก่อนสร้างเหตุไว้คือไปทำกรรมอันประกอบด้วยปัญญาทำกรรมอันเนื่องด้วยปัญญาให้เรามาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายรับผลของกรรมดีคือมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมสาธยายธรรมแล้วเราก็มีจิตเจตนาทำต่อด้วยการที่มีมหากุศลจิตมาปฏิบัติธรรมทำเหตุใหม่เหตุใหม่ของเราไม่ได้เป็นเหตุอันเนื่องด้วยอวิชชาเป็นเหตุอันเนื่องด้วยวิชชาเพราะเรามีปรารถนาที่จะนิโรธและนิพพานวันเราจะไปเกิดต่อคบกับอวิชชาหรือจะหยุดการเกิดคบกับวิชชาฉะนั้นสังสารวัฏนี่หมุนอยู่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตวิถีจิตขึ้นทุกขณะทุกขณะสืบเนื่องกันหนึ่งขณะจิตจบแล้วด้วยกรรมส่งผลของกรรมวิบากทั้งหลายสุภวังคจิตวิถีจิตใหม่ก็มาเกิดใหม่วิถีแต่ละวิถีสืบเนื่องสืบเนื่องแต่ละวิถีนั้นมันจะมีภวังค์เป็นตัวเชื่อมมันกิเลสทำกรรมรับวิบากรับวิบากมีกิเลสทำกรรมทำกรรมแล้วก็หย่อนผลของกรรมถ่ายโอนเข้าสู่ภวังค์ภวังค์ก็ส่งผลของกรรมมาสู่ที่ปัญจทวารปัญจทวารก็เป็นที่ตั้งของจิตที่มีอวิชชาไหลไปจับปัญจทวารในการรับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมที่ปัญจทวารเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกระเทือนมาที่ชวนะชวนะคือความคิดนึกปรุงแต่งของเจตสิก3ขันธ์ด้วยอวิชชาทำหน้าที่ควบคุมอยู่แล้วก็พาจิตไหลไปที่ชวนะไปอยู่ที่ความคิดนึกปรุงแต่งความคิดแต่เป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็หย่อนผลของกรรมเข้าสู่ภวังคจิตให้อนุสัยขับเคลื่อนทำกรรมแล้วทำกรรมอีกทำกรรมแล้วทำกรรมอีกมันก็ทับถมหนาแน่นหนาแน่นหนาแน่นกรรมก็หมักหมมหมาม่มหมักหมมหมักหมมเลยกลายเป็นตะกอนเป็นสันดานเป็นนิสัยคนคนนั้นทำให้อาสวะกิเลสใหญ่ขึ้นตัวกูของกูใหญ่โตขึ้นยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นมันเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วมันทับถมเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นอาสวะกิเลสเมื่ออาสวะกิเลสสะสมขณะหนึ่งนั้นผลของกรรมก็หย่อนลงสู่ภวังค์ให้อนุสัยก็ครอบครองดูแลด้วยอวิชชาอาสวะกิเลสก็ครอบครองดูแลด้วยอวิชชาตัณหาก็เป็นกัลยาณมิตรกับอวิชชาตัณหานี่เป็นตระกูลเดียวกันเขาทำหน้าที่เหมือนกันตัณหาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติรักใคร่ของอวิชชาเลยทันทีตัณหาเกิดไม่ได้เลยเมื่อขันธ์ 5หรืออายตนะกระทบแล้วอวิชชาไม่พาหลงโมหะไม่พาไหลมันอวิชชาเขาจะเริ่มก่อตัวตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายนะเดี๋ยวสังเกตได้เราจะเห็นได้ตอนนี้เวลาหูได้ยินเสียง ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยสมาธิจะตั้งมั่นแยกระหว่างหูกับเสียงจิตผู้รู้แต่ถ้าเราไม่มีสติปุ๊บเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นอวิชชาหมุนงานพาเราท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่ภพนั้นหมุนอยู่ในทุกขณะจิตทุกขณะจิตถ้าหลงออกไปข้างนอกก็ไปอยู่ในกามภูมิกามทั้ง11หลงไปสุขไปทุกข์ไปชั่วถ้าเพ่งไว้ข้างในก็ไปอยู่ในรูปประพรมอรูปประพรมภพเนี่ยหมุนทุกขณะจิตทุกขณะจิตของสัตว์ทั้งหลายใน31ภพภูมิภพก็คือวิถีจิตที่เกิดทีละขณะทีละขณะแล้วก็วิถีจิตที่เกิดในขณะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ขณะที่ตายจุติจิตตายเนี่ยก็คือการย้ายคือการเดินทางจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งเปลี่ยนจากรูปของมนุษย์เป็นรูปของเปรตเทวดาพรหมสัตว์นรกอสุรกายเราเวียนเกิดเวียนตายมาเยอะแล้วภพน้อยภพใหญ่ภพสามกำเนิดสี่การเวียนเกิดเวียนตายของพวกเราเนี่ยนับถอยหลังถอยหลังแม้กระทั่งสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบอกนับได้ไม่มีประมาณหามันไม่เจอเลยชาติแรกแรกแรกแรกแรกหาไม่เจอท่านบอกว่าหามันไม่เจอเพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินคนมันเกิดตายเกิดตายท่านเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อยกว่าการเวียนเกิดเวียนตายน้ำตาที่เราร้องไห้เลือดที่เราถูกบั่นคอเนี่ยยังมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่รวมกันเลยคิดดูซิว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่มันเยอะขนาดไหนน้ำตากับเลือดที่เราถูกบั่นคอเนี่ยยังมากกว่าเปรียบดูซิว่าเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายมามากขนาดไหนโพธิญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่สามารถประมาณหาได้เลยว่าชาติแรกคืออะไรไปเกิดยังไงแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเหลือเกินถ้าคบกับพระพุทธเจ้าเราสามารถหยุดมันได้ทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะจนกระทั่งเป็นสมุเฉทประหารหยุดให้วงของมันขาดทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งตัณหาอวิชชาอุปาทานดับทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนกระทั่งมันขาดเป็นสมุเฉทประหารได้มรรคเป็นอรหันตมรรคเป็นอรหันตผลจบแล้วนั้นถ้าคบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะหยุดการเกิดเราจะหยุดทุกข์การยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันและเราจะหยุดเหตุที่จะต้องไปเกิดในอนาคตเมื่อไหร่อินทรีย์บารมีเต็มที่มรรคทั้ง8สามัคคีกันเราก็หยุดการเกิดได้ในชาตินี้เพราะเราหยุดการตายไม่ได้เพราะเกิดเราต้องตายประเหตุของการจะต้องไปเกิดอีกหลังจากจุติจิตแล้วเนี่ยปฏิสนธิขาดแล้วเพราะเหตุไม่มี นั้นการคบกับพระรัตนตรัยมันจะทำให้เราแจ้งว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์นี่ก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาททั้ง12ตัวเป็นสายของการเกิดที่มันเป็นสายของการเกิดเพราะมันนำทีมด้วยอวิชชาอวิชชาเป็นหัวจักรนำมาซึ่งสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาทั้งอายตนะผัสสะและเวทนาตั้งแต่อวิชชาลงมาเนี่ยเป็นหน้าที่ของหัวจักรที่หนึ่งควบคุมด้วยอวิชชาอวิชชานำกรรมเก่าจากภวังค์มารับผลของกรรมที่อายตนะอวิชชานำพาจิตขึ้นมาจากภวังค์มารับวิถีตรงผัสสะกระทบแล้วมันกระเทือนมาที่เจตสิกสามขันธ์กระทบแล้วกระเทือนมาที่เวทนาอวิชชาทำหน้าที่ทุกอย่างพ่นหลอกล่อให้จิตเราเร่าร้อนออกจากผวังวิ่งไปจับปัญจทวารเมื่อไรไปจับปัญจทวารเรามีความรู้สึกต่อการกระทบเมื่อไรที่ปัญจทวารกระทบปุ๊บนั่นคือกรรมเก่านั้นกรรมเก่าจะแสดงตัวตนทางตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะภายในก็คือกรรมเก่าอายตนะภายนอกก็คือผลของกรรมเก่ามันให้ผลแล้วเมื่อกรรมเก่าให้ผลจบแล้วมันยังไม่ยอมจบมันมีอวิชชามันไม่รู้เหตุปัจจัยของการเกิดมันได้หลงมาที่การกระเทือนที่เจตสิกสามขันธ์ขึ้นสู่ชวนะบางทีมันก็เกิดความยินดียินร้ายด้วยเวทนาเรามีความรู้สึกต่อการกระทบนั้นเราไม่มีสติไม่มีวิชชาหลงออกไปนั่นคือจบงานของอวิชชาเมื่อหลงแล้วเกิดยินดียินร้ายความเร่าร้อนในจิตของเราเกิดตัณหาแสวงหาแสวงหาด้วยตัณหาสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา พอกระทบแล้วชอบเลยหลงออกไปอยู่กับมันเพลินกับมันอยู่กับมันนานเลยหลงออกไปก็เรียกว่ากามตัณหาเลยอยากให้มันได้อยากให้มันอยู่นานๆนานๆนานๆเพลินไปกับมันนี่คือตัณหาเรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้วเร่าร้อนในความอยากได้แบบนี้อยากมีแบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นดึงมันเข้ามาก็ตัณหาหลงเขาอยู่กับมันก็กามตัณหาอยากได้มันก็เรียกว่าภวตัณหาพอกระทบแล้วตรงกันข้ามกับภวตัณหาคือผลักมันออกไปไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าวิภวตัณหาเมื่อตัณหาแสวงหาคือเร่าร้อนตัณหาเขาจะทุกข์เพราะความอยากได้อุปาทานเสียบปั๊บทันทีตัณหาและอุปาทานเขาสหชาติกันอุปาทานสีกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานสีลัพพตุปาทานอยากปุ๊บยึดด้วยกามยึดด้วยกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานสีลัพพตุปาทาน4อย่างนี้เข้าไปยึดทันทีอุปาทานเขาจะยึดเขาจะทุกข์เพราะเขายึดแล้วตัณหาเขาจะทุกข์เพราะเขาอยากเขาแสวงหาเขาเร่าร้อนเขาจะเอาให้ได้เปรียบเสมือนโจรตัณหาเปรียบเสมือนโจรที่กำลังยื่นมือไปขโมยของเขามันทุกข์เพราะจะต้องไปเอาของเขาให้ได้อุปาทานเปรียบเสมือนโจรที่จับของเขามาแล้วยึดเอาของเขาแล้วก็ไม่คืนแล้วจะต้องวิ่งหนีแล้วนั้นทุกข์ของโจรเนี่ยตรงที่อุปาทานมันจะต้องวิ่งหนีเพื่อจะเอาของนั้นเป็นของตนละนั้นทั้งตัณหามันจะเร่าร้อนเมื่อไหร่ที่เรามีความอยากจิตของเราจะไม่มีอิสระเลยเราจะถูกตัณหาแสวงหาแล้วเราก็จะถูกตัณหายึดด้วยอุปาทานเมื่อยึดแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของอารมณ์ละเจ้าของขันห้าที่มันปรุงดีปรุงชั่วแล้วทั้งรูปทั้งนามถูกยึดละตัณหาอุปาทานไม่ได้สนใจเลยว่าจะดีจะชั่วจะต้องเอาตัวตนเป็นที่ตั้งก็แสดงความเป็นตัวตนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือภพที่สะสมเอาไว้ในภวังคจิตงั้นทำกรรมเสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่ทำกรรมเสร็จ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งกรรมทั้งหลายที่ทำมากขึ้นบ่อยขึ้นมันก็ทับถมทับถมทับถมกลายเป็นตะกอนทุกครั้งที่ทำกรรมสำเร็จผลของกรรมวิบากส่งเข้าสู่ภวังค์มีชาติชรามรณะให้อนุสัยสะสมแต้มของกิเลสทั้ง7ตัวนั้นพบทั้งหลายที่ทำกรรมสำเร็จพอทำกรรมสำเร็จก็สะสมหมักหมมทับถมทับถมมากขึ้นมากขึ้นเลยเรียกว่าเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยคนคนนั้นโกรธบ่อยโลภบ่อยหลงบ่อยมิจฉาทิฏฐิมีบ่อยก็เลยทับถมเป็นอาสวะกิเลสเป็นนิสัยเป็นสันดานที่มันหนาแน่นเหนียวอาสวะนี่เหนียวมากแต่ละคนกว่าจะขึ้นมาเป็นอาสวะได้มันต้องทำทีละ1 2 3ทำบ่อยๆได้บ่อยๆเหนียวมีกามาสวะทิฏฐิสวะภวาสวะและอวิชชาอันนั้นเมื่อไหร่ที่อวิชชาจบงานตัณหาจะดูแลจิตเราตั้งแต่ตัณหาแสวงหาอุปาทานเข้าไปยึดตัณหาก็ดูแลทำกรรมตัณหาอุปาทานก็ควบคุมจิตให้ไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยอาสวะกิเลสก็ทำหน้าที่สะสมแต้มขึ้นไปอีกหนักหม่มอีกทับถมอีกอาสวะทั้ง4ก็คอยควบคุมให้พฤติกรรมของเราเป็นไปตามเหตุของปัจจัยของอวิชชาที่พาเกิดพาตายแล้วผลของกรรมก็สู่ภวังคจิตซึ่งภวังคจิตเนี่ยจะหาตัวไอ้เจ้านายใหญ่ที่ครอบบังคับควบคุมในสังสารวัฏไม่เจอเลยที่เขาเรียกว่าอนุสัยมีกามานุสัยมีปฏิฆามีทิฏฐิมีภวะมีวิจิกิจฉามีมานะแล้วก็มีอวิชชาคอยควบคุมให้เราหลงคอยควบคุมนั่งบังคับบังเห็นให้เราติดอยู่ในกับดักของสังสารวัฏเพราะฉะนั้นหัวจักที่2ตั้งแต่ตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเป็นหน้าที่ของตัณหาที่เขาสืบเนื่องต่อจากอวิชชาพอแก่เจ็บแล้วจะต้องตายพอจะตายปุ๊บเนี่ยเพราะความไม่รู้จิตมันเป็นอวิชชาไม่เคยสดับไม่เคยฟังธรรมอวิชชาเลยทำให้สังขารปรุงแต่งปรุงด้วยปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารทำไมเรายังปรุงอยู่เพราะจิตยังมีอวิชชาเพราะความไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตคือหลงไปทั้งอดีตไม่รู้อดีตเป็นเหตุ ปัจจุบันเป็นผลไม่รู้ปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากอดีตปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตเกิดมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามทั้งหลายและปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล้ำลึกเหลือเกินที่คนคนหนึ่งมนุษย์คนคนหนึ่งจะมีศรัทธาประสาทะเข้าถึงวงจรของปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ที่หนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะของจิตเราที่ขึ้นวิถีกว่าคนคนหนึ่งจะถูกจะออกจากการหลอกจากการลวงของอวิชชาจะออกจากภพที่หมุนอยู่ในความสุขเรื่องสมาธิเพลินอยู่ในฌานกว่าคนคนหนึ่งจะหลุดเห็นภัยของกามที่เราเสพมันอยู่กว่าจะออกมาเข้าถึงปฏิจจสมุปบาทได้คนคนนั้นต้องสร้างบารมีมันมากมายเหลือเกินกว่าจะเข้าใจลึกซึ้งปฏิจจสมุปบาทเพราะปฏิจจสมุปบาทเป็นมงกุฎของศาสนาพุทธเป็นหัวใจหลักปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้พระพุทธเจ้าเลื้อยเข้าไปเห็นอริยสัจ4ซึ่งซ่อนอยู่ในปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทได้เป็นอริยสัจใหญ่เป็นสิ่งที่เป็นสังสารวัฏเนี่ยที่ทำให้อวิชชากลัวอวิชชากลัวปฏิจจสมุปบาทและอวิชชาก็กลัวคนที่เอาปฏิจจสมุปบาทมาลงมือปฏิบัติเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทคือสายของการเกิดมีอวิชชาคุมมีตัณหาทำงานต่อภพชาติหมุนทีละหนึ่งขณะถ้ามีการหลงด้วยอวิชชาตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมตัณหาควบคุมทำให้มีชาติชราบรณะหมุนเวียนต่อวันอวิชชาเนี่ยกลัวคนเก่งกลัวคนฉลาดในการรู้จักปฏิจจสมุปบาทเพราะอวิชชามันนำมาซึ่งสายเกิดสายเกิดก็มีอะไรก็มีทุกข์ก็คือรูปนามมีสมุทัยก็คือตัณหาแล้วก็อุปาทานแล้วไปทำกรรมไปทำกรรมแล้วก็รับผลของกรรมมีชาติชรามรณะก็คือทุกข์ในอนาคตมีทุกข์ไปเกิดที่ไหนก็มีขันห้าที่นั่นเพราะขันห้าอยู่ภายใต้กฎของการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อมีขันห้าที่ไหนเขาเรียกว่าวิบากเมื่อมีวิบากเกิดแล้วเนี่ยจิตไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ไหลด้วยกิเลสอวิชชาอวิชชาพาไปมีสังขารปรุงแต่งอวิชชาเป็นกิเลสสังขารเป็นกรรมแล้วก็พาไปเกิดก็คือทุกข์ก็คือวิบากขันห้านี่คือวิบากแล้วขันห้าเป็นวิบากไม่พอขันห้าไปเกิดที่ไหนก็เป็นพิธีที่เป็นที่ตั้งของตัณหาและก็อุปาทานเมื่อขันห้ากลายเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานไปทำกรรมเสร็จก็เลยมีขันห้าต่อในอนาคตมันก็เลยเป็นที่ตั้งของการเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่ตั้งของการทำกรรมเป็นผลของวิบากเป็นผลของกรรมที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนเป็นวิบากเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเกิดหมุนทุกขณะจิตมีกิเลสทำกรรมส่งวิบากไปข้างในวิบากก็ให้ผลที่ปัญจทวารแล้วก็มีกิเลสไหลไปหามันไปทำกรรมทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมเข้าสู่ภวังค์นั้นทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนนี่คืองานของอวิชชาทำให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่ใน31ภพภูมิเพลิดเพลินไม่ว่าไปเกิดที่ไหนก็เพลิดเพลินกับกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสทำกรรมรับวิบากสังสารวัฏได้หมุนขับเคลื่อนทุกขณะทุกขณะด้วยเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดมาในค่ำคืนสุดท้ายค่ำคืนสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์สร้างบารมีมา20อสงไขยเกษตรแสนกับนับถอยหลังในค่ำคืนสุดท้ายไป4อสงไขยเกษตรแสนกับมหาบุรุษได้เป็นฤาษีได้มีโอกาสเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าทีพังกรนามว่าสุเมธดาบทสร้างบารมีมาผ่านการตั้งจิตไว้ในใจผ่านการเอ่ยมาในปากผ่านพระพุทธเจ้ามาเป็นแสนแสนพระองค์ในค่ำคืนนั้นได้เข้าสู่อนิยตโพธิสัตว์ถูกทำนายตั้งจิตอธิษฐานอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยตั้งจิตได้กราบพระพุทธเจ้าก็ถูกทำนายว่าอีก4อสงไขยเกษตรแสนกับจะได้เกิดเป็นเจ้าชายในกรุงกบิลพัสอันแสนรื่นรมและมีปราสาท3หลังแล้วก็ได้เข้าสู่วิเนสกรมได้มาบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาขณะที่กราบก้มกราบ เอาพระบาทเอาพระเศียรแทบพระบาทพระพุทธเจ้าที่พังกรนั้นจิตท่านห้าวหาญเหมือนจะนิพพานพุ่งห้าวหาญในขณะนั้นตั้งจิตไว้ในใจว่าจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายจะช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายออกจากของทุกข์ความยิ่งใหญ่แห่งจิตใจพระองค์แล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่สร้างบารมี30ทัศน์ตั้งจิตสร้างบารมี30ทัศน์มาจนทั้งถึงชาติสุดท้ายได้มาเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสถานที่ที่รื่นรมเป็นสัปปายะที่เหมาะสมไม่ในชาติสุดท้ายทรงได้หาทางที่จะออกจากทุกข์ทำทุกอย่างทำผิดมาตลอดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำผิดมาเยอะแยะมากมายกว่าจะหาทางที่ถูกได้พอมาเกิดเป็นเจ้าชายก็เพลิดเพลินอยู่ในวังหลงอยู่ในกามเสพในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีประสาท3ฤดูมีวัตถุกามเยอะแยะมากมายก็คิดว่าวัตถุกามจะให้ความสุขกับท่านสุขจากกามมาสุขพอสุขแล้วเสพแล้วกามเนี่ยมันหลุมลึกมากก็อยากได้อีกพอได้ปุ๊บเสพปุ๊บมันเบื่อทันทีพอได้แล้วตัณหามันเสพแล้วอุปาทานมันยึดเรียบร้อยแล้วนิพพิทาเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้นกามสุขมันไม่ใช่ว่าสุขที่อยู่ถาวรแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกเสพแล้วก็เบื่อแล้วก็อยากได้อย่างอื่นอีกเห็นกามสุขเนี่ยมันไม่ใช่สุขที่แท้จริงไม่ได้สุขที่ถาวรเลยมันทำให้เร่าร้อนทุกขณะที่กระทบเร่าร้อนทุกขณะที่กระทบเราเห็นว่ากามสุขาริการนิโยคเนี่ยเป็นทางสุดโต่งที่ไม่ได้พาให้พ้นทุกข์เราอยากจะหาทางที่หลุดพ้นจริงๆก็คิดว่าการมาเป็นฤาษีการมาบวชคำฌานจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ความสุขก็เลยไปบวชกับฤาษีสองท่านเข้าถึงฌาน7ฌาน8แค่2อาทิตย์เลยเข้าถึงอรูปฌานพอลึกเข้าไปในฌานจิต1เพ่งอารมณ์1เข้าไปลึกๆมันก็สุขนะสุขทั้ง2เป็นสุขจากสมาธิเป็นสุขจากฌานสุขอันแรกที่พระองค์ทรงเจอเป็นสุขจากกามเป็นกามสุขก็เห็นว่ามันไม่ใช่สุขที่แถาวรมาทำถึงเข้าถึงฌาน7ฌาน8มันสุขนะมันสุขเป็นสุขจากฌานแต่สุขนั้นน่ะออกจากฌานแล้วเนี่ยมันยังมีเราหิวเราเบื่อเราโลภเราโกรธเราหลงกิเลสไม่ขาดทรงมองว่าสุขนั้นเป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขจากการเพ่งการเพ่งสุขนี้ก็ยังเป็นสุขที่พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้กิเลสไม่ขาดเหมือนก้อนหินทับหญ้าเอาไว้สมาธิไปกดอารมณ์เอาไว้มันก็ไม่เกิดพอไม่มีสมาธิไม่มีก้อนหินไปทับหญ้ามันก็พุ่งอารมณ์ก็พุ่งทำฌานก็ไม่ใช่หนทางของการพ้นทุกข์ก็เลยออกจากฤาษีสองท่านก็คิดว่าร่างกายนี่เองเป็นแหล่งของทุกข์ทั้งหลายคิดว่าร่างกายเนี่ยมันต้องเป็นแหล่งทุกข์ทั้งหลายก็เลยไปทรมานร่างกายในถ้ำ 6,000 ษาหิวไม่กินง่วงก็ไม่นอนทรมานร่างกายทรมานมันจนกระทั่งซีดผอมพอซีดผอมก็ทรมานไปอีกไปทรมานร่างกายยังไงก็ไม่ได้ผลยังไงไม่นอนไม่กินเอาลิ้นดันเพดานเอาฟันดันฟันเอาไว้ทำทุกอย่างก็ไม่ได้สุขยิ่งไปทรมานก็ไม่ได้สุขขึ้นเลยนั่นเป็นอัตถกิลมัฏฐานิโยคทั้งเพ่งทั้งทรมานร่างกายบางคนพร้อมแห้งไม่กินอะไรเลยมองเขาดีแต่ว่าไม่ได้มีปัญญาบางคนไม่นอนทั้งคืนเลยแต่กิเลสพุ่งขึ้นมาเพราะวัดกันที่กิเลสไม่ได้วัดกันที่ไม่กินไม่นอนไม่ต้องไปทรมานมากมายเพราะพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรมานก็ไม่ใช่เพลินไปในกามก็ไม่ใช่เพลินไปในสมาธิก็ไม่ใช่ในค่ำคืนสุดท้ายนั้นทรงปิ้งขึ้นมาเห็นแล้วว่าตอนเด็กอายุ7ขวบจิตมันปิ้งขึ้นมานั่งอยู่ใต้ต้นว่าขณะที่มีการทำพิธีแรกนาขวัญได้อยู่องค์เดียวใต้ต้นว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วจิตมันสงบลงไปมันมีสติสงบลงไปในสมาธิมีสติเข้าไปในสมาธิมีสติระลึกรู้ว่าวิตกวิจารปิติเลื้อยขึ้นมาทรงเห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ในสมาธิเห็นปิติเลื้อยมาทางใจโดยไม่มีวัตถุกามโดยไม่มีการกระทบ เห็นปิติเลื้อยขึ้นมาจากทางใจตรงมโนแล้วสักพักหนึ่งปิติดับลงไปตรงใจสุขเลื้อยขึ้นมาจากทางใจพอสุขเลื้อยขึ้นมาจากทางใจแล้วสุขดับอุเบกขาเอกคตาจิตเป็นหนึ่งมีความสงบสุขเบาสบายอยู่ในสมาธิทรงไปเห็นโอ้ยไอ้สุขหรือทุกข์แล้วมันมาจากใจนี่เองมันมาจากตรงนี้เห็นมันขึ้นมาเห็นมันดับเห็นมันเห็นแหล่งที่มาแล้วแต่ก่อนเราไปเอาสุขเพราะเราคิดว่ากามเป็นแหล่งของสุขที่แท้สุขเนี่ยถึงจะเป็นกามมันก็สุขพุ่งมาแล้วสุขก็ดับแล้วตัณหาก็แสวงหาพอไปเข้าฌานก็ฌานก็มีสุขมาจากตรงใจนี่เองพอไปนั่งเพ่งตัวนั่งทรมานร่างกายทุกข์มันก็มาจากทางใจนี่เองทรงเห็นไอ้ตัวใจนั่นเองเป็นที่ออกของสุขหรือทุกข์คนทั้งหลายมีสุขหรือทุกข์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ไม่เคยหาวิธีจะเข้าถึงมันไปพึ่งเอากามเอาลูกเอาหลานเอาเงินเอาทองไปพึ่งเอาสมาธิแต่ไม่มีปัญญารู้เลยโอ้ยสุขหรือทุกข์มันอยู่ตรงนี้นี่เองมันมาจากตรงนี้เองเห็นแหล่งของมันแล้วเห็นแหล่งทุกข์แล้วเมื่อเห็นปิ้งขึ้นมาโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งโลกข้างนอกเราจะสามารถหาความสุขอย่างถาวรได้เพราะเราเห็นแหล่งที่มาของมันแล้วอันทุกคนมีขันธ์ห้าทุกคนมีเวทนาทุกคนมีสัญญาสังขารเหมือนกันหมดเลยแต่เราเข้าถึงมันไม่เป็นเราไปจับเอาไปยึดเอาพอเห็นสุขหรือทุกข์แล้วก็ดองมองสุขหรือทุกข์มันไม่เที่ยงนี่เองมันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ทุกข์ทั้งหลายเพราะไปยึดขันธ์ห้านี่เองมันก็เลยฝึกให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ทรงเห็นทางที่ถูกต้องทางที่ถูกเป็นยังไงทางที่ผิดเป็นยังไงทางสุดโต่งสองทางคือทางที่ผิดเมื่อรู้ว่าผิดแล้วถูกมันถึงเกิดขึ้นรู้ว่าทางถูกก็เลยหาสถานที่ที่เป็นสัปปายะอันเหมาะสมที่จะทำให้ได้มีเวลาในการปฏิบัติเดินไปหาจนเจอต้นพระศรีมหาโพธิ์อยู่ใกล้แม่น้ำเนรัญชลาเป็นสถานที่ที่รื่นรมสงบก็เลยตั้งจิตตั้งอธิษฐานสร้างโพธิบัลลังก์ขึ้นมาโพธิบัลลังก์ก็ได้มีคนถวายหญ้าคามา3กำก็มาทำเป็นที่นั่งใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงตั้งจิตในบารมี30ทัศน์ในความห้าวหาญแน่วแน่มั่นคงของพระองค์ที่สร้างบารมี30ทัศน์มาจนถึงค่ำคืนสุดท้ายผ่านพระพุทธเจ้ามา24พระองค์จากถูกทำนายแล้วนั่งลำดับที่25ในพุทธวงศ์นี้ตั้งจิตอธิษฐานห้าวหาญมั่นคงเพราะรู้ว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางยอมตายเพื่อจะเอาธรรมะมารื้อขนสัตว์ทั้งหลายเป็นเครื่องมือตั้งจิตอธิษฐานเลยหากค่ำคืนนี้เราไม่เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเข้าสู่การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไซแม้เลือดในกายจะเหือดแห้งเหลือแค่เอ็นหนังกระดูกก็จะยอมตายอยู่ณที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นบารมีที่ตั้งสัจจะบารมีเอาไว้มาเต็มในค่ำคืนนี้ยอมตายหากไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นในค่ำคืนนี้ในยามที่หนึ่งทรงเข้าสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณทรงมีสติมีจิตตั้งมั่นเข้าสู่ในสมาธิตัวสมาธิเป็นฌานมีปัญมีสติปัญญาเข้าไปด้วยทรงไปเห็นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกถึงวิถีจิตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะนับย้อนไปเห็นการเกิดของตัวเองแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติย้อนหลังไปย้อนไปไม่มีประมาณเลยหาชาติแรกไม่เจอถอยไปถอยไปถอยไปถอยไปถอยไปจนกระทั่งสุยยามที่สองจิตแล้วก็สู่จุตูปปาติญาณสามารถเห็นว่าการเกิดนั้นนะมีเหตุไปทำกรรมอะไรบ้างจุตูปปาติญาณไปเห็นกรรมที่เคยทำเอาไว้ไปทำกรรมอย่างนี้ถึงไปเกิดอย่างนี้ทำกรรมอย่างนี้ถึงไปเกิดนี้ทำไมวิบากแบบนี้เหตุแล้วก็ผลเหตุแล้วก็ผลเห็นการรับผลของกรรมเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานไปทำกรรมไปทำกรรมเสร็จแล้วมีชาติชรามรณะไปเกิดไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ดังนั้นทรงเห็นสายของการเกิดของปฏิจจสมุปบาทเพราะอดีตไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตหลงไว้ทั้งอดีตและอนาคตแล้วในอดีตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทไม่รู้อะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือสมุทัยไม่รู้อะไรคือนิโรธไม่รู้อะไรคือมรรคแล้วก็ไม่รู้จักวิถีของการที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลาย ไม่รู้ในธรรม8ประการในอดีตมีกิเลสคืออวิชชาถึงมีสังขารปรุงแต่งในจิตดวงสุดท้ายพอกายตายปุ๊บทันทีสังขารปรุงด้วยสังขาร3เป็นอภิสังขารที่ปุญญาที่สังขารอปุญญาที่สังขารอเนญชาที่สังขารพอไปปรุงบุญปรุงบาปแล้วเข้าไปเพ่งก็เป็นภพในจิตของท่านพอสังขารปรุงแต่งปุ๊บเนี่ยสังขารเป็นนามร่างกายดับไปแล้ววิญญาณหรือจิตเดี๋ยวสุดท้ายไม่มีวิชาไม่เคยทำวิปัสสนามาก่อนไปจับเอาสังขารเมื่อวิญญาณไปจับจิตดวงสุดท้ายปุ๊บก็ได้มาซึ่งวิญญาณนั้นเป็นปฏิสนธิวิญญาณมาด้วยนามรูปนามรูปก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่ไปเอาความคิดในจิตดวงสุดท้ายมาปฏิสนธิมีกรรมภาวะจิตตชรูปมีภาวะคือความได้เพศมีหัตถยะก็คือจะมีหัวใจมาสร้างรูปทีหลังนั้นกรรมชรูปคือกรรมในจิตดวงสุดท้ายที่จะมาสร้างรูปจิตที่ไปจับความคิดก็เป็นจิตตชรูปมาสร้างรูปภาวะคือความเป็นชายเป็นหญิงเป็นเพศหัตถยะก็คือทางออกของนามขันธ์ทั้งหลายนั้นนามรูปก็มาหลังจากนั้นเมื่อนามรูปมาแล้วปฏิสนธิวิญญาณมาแล้วก็เลยมาสร้างอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในภพ3กําเนิด4พอมากระทบแล้วมาเกิดแล้วเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสนั้นปัญจทวารรับผลของกรรมเมื่อรับผลของกรรมใช้คืนเข้าไปแล้วยอดสองสังสารวัฏต่อตรงที่กระทบแล้วกระเทือนกระทบเป็นเหตุให้ใจเลื้อยขึ้นมาคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์ชวนะเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจิตเป็นอวิชชาไหลไปจับมันเป็นเหตุให้ตัณหาทำหน้าที่เป็นนายช่างผู้สร้างเรือนเข้าไปยึดอารมณ์ด้วยอุปาทานสร้างเรือนด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อสร้างแล้วก็สะสมให้มีชาติชรามรณะทุกขณะจิตทุกขณะจิตพอมรณะตายแล้วอวิชชาก็พาไปมีสังขารปรุงในจิตดวงสุดท้ายวิญญาณหรือจิตก็ไปจับเมื่อจับแล้วปุ๊บได้มาซึ่งนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณเกิดในภพ3กำเนิด4มีอายตนะทั้ง6พอผัสสะปุ๊บก็มีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเลยเป็นที่ตั้งของตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะหมุนทุกขณะจิตทุกขณะจิตพระองค์ทรงเห็นทุกข์ทุกข์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในปัจจุบันทุกข์เนี่ยก็มีวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะและเวทนาก็คือกายใจในปัจจุบันเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลจากสมุทัยก็คืออวิชชาและก็สังขารในอดีตอวิชชาและสังขารในอดีตเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้มีทุกข์ในปัจจุบันเมื่อมีทุกข์ในปัจจุบันแล้วจิตได้มีสติไหลไปหามันเป็นเหตุให้ตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานคือสมุทัยในชาติปัจจุบันพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมที่จะมีทุกข์ก็มีชาติชรามรณะชาติชรามรณะคือทุกข์ที่จะมีขันธ์5ในอนาคตไปเกิดที่ไหนก็มีตัณหาอุปาทานก็เป็นสมุทัยสมุทัยทำกรรมก็สะสมทุกข์ไปเกิดวนเกิดวนตายนั้นทุกสมุทัยก็คือทุกแล้วก็สมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยอยู่ในปฏิจจสมุปบาทนั่นเองปฏิจจสมุปบาทจะมีแค่ทุกกับสมุทัยมีสมุทัยในอดีตเป็นเหตุให้ทุกในปัจจุบันทุกในปัจจุบันเป็นเหตุให้สมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกในอนาคตวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะอวิชชาร้อยจิตเข้าไปในวงปฏิจจสมุปบาทจิตไม่เป็นผู้รู้จิตเป็นผู้หลงก็เลยไปสร้างวงปฏิจจสมุปบาทเกิดบริบูรณ์ทุกขณะจิตทุกขณะจิตทุกขณะจิตพระองค์ทรงเห็นสิ่งนี้ในยามที่1กับยามที่2ในค่ําคืนนั้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์คือสถานที่ที่ยิ่งใหญ่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไปตั้งสัจจะบารมีแล้วก็สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นแหล่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญควรจะเป็นสถานที่ที่ควรจะท่องเที่ยวไปเที่ยวไปชมเพื่อให้จิตของเรามีความศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพราะสถานที่แห่งนี้มีพระอริยบุคคลมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เคยสำเร็จมาสำเร็จที่นี่เป็นที่ตั้งสัจจะบารมีแล้วก็สำเร็จผลเป็นความยิ่งใหญ่ของชาวพุทธที่มีสถานที่แห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจให้เราสร้างบารมีสร้างศรัทธาที่จะเดินทางออกจากทุกข์ได้และเมื่อเห็นปฏิจจสมุปบาทในสายของการเกิดแล้วในยามที่3 จึงเข้าถึง อาสวะขยายานจิตนั้นสามารถไปเห็นเพราะอวิชชาเป็นตัวนำให้สังขารปรุงเมื่อสังขารปรุงวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตามเมื่อตามแล้วทำให้ตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมมีชาติชรามรามรณะหมุนเวียนแล้วเห็นทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเมื่อเห็นแล้วเนี่ยด้วยกำลังของสมาธิเลยไปเห็นว่าตัวจิตนี่เองเป็นตัวร้อยวงปฏิจจสมบัติให้เกิดบริบูรณ์เพราะเป็นอวิชชาก็เลยไปเห็นวิชชาวิชชาที่จะทำให้จิตนั้นน่ะหยุดวงปฏิจจสมุปบาทได้ทีละขณะก็ฝึกจนเจอทางสายกลางทางสายกลางก็คือไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งถ้าหลงก็จะร้อยเข้าไปทางกามภูมิทั้งสุคติและทุคติภูมิถ้าเพ่งก็ไปเกิดในพรหมที่เป็นรูปภพอรูปภพพอเห็นการสุดโต่ง2ทางเนี่ยเป็นการสร้างวงเป็นการสะสมวงปฏิจจสมุปบาทเมื่อไหร่ที่ไม่หลงเมื่อไหร่ที่ไม่เพ่งจิตเลยตื่นแยกออกจากอารมณ์เลยไปเห็นทางสายกลางก็คือสติปัฏฐาน4ถ้าจิตนั้นน่ะมีฐานที่ตั้งจิตไม่หิวโหยไม่เร่ร่อนเพราะจิตมีบ้านอยู่จิตแล้วไม่ไปหาบ้านเลยไม่เร่ร่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วหลงไปสร้างภพทางใจเมื่อเห็นตรงนี้แล้วมหาบุรุษต้องเจอประตูเป็นมรรควิถีแล้วเห็นประตูเพราะเห็นว่าจิตเกิดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันหมุนอยู่ทุกขณะจิตของปฏิจจสมบัติของสายเกิดแล้วเห็นว่าจิตนั้นที่มันไปเกิดที่อายตนะเพราะมันไม่มีที่เกิดมันเกิดเดียวๆไม่ได้มันต้องอาศัยรูปและนามเกิดความฉลาดของพระองค์เลยหาบ้านให้จิตอยู่บ้านที่สมควรที่จะเป็นที่อยู่ของจิตก็คือสติปัฏฐาน4 1ใน4ของสติปัฏฐาน4หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วมันกลับมาที่บ้านกลับมากขึ้นบ่อยขึ้นจนจิตตื่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยสร้างปัญญาให้กับจิตด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นกระทบกระใจเลื้อยขึ้นมาคิดนั้นเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดด้วยความที่มีปัญญาเราไม่สามารถไปตัดเหตุผลเหตุปัจจัยในอดีตได้เราไม่สามารถไปตัดเหตุปัจจัยในอนาคตได้แต่ด้วยการเข้าถึงในปัจจุบันเราสามารถมีสติอยู่ที่อายตนะรู้ทันผัสสะรู้ทันการกระเทือนมาทางชวนะแล้วก็เวทนาตรงที่รู้ทันกระทบและเห็นใจกระเทือนเราสามารถหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดในอนาคตได้การตั้งมั่นและโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดมันจิตไม่เลยลอยไปวงของการรับผลของกรรมพอกระทบที่ปัญจทวารจิตตั้งมั่นเห็นแยกพอใจเลยขึ้นมาคิดปุ๊บรู้เลยความคิดที่เป็นชวนะเจตสิกสำคัญมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นที่ตั้งของการไปทำกรรมที่ตั้งของภพชาติชรามรณะในอนาคตมันทำเหตุปัจจุบันเพื่อไม่ให้มีการเกิดในอนาคตวิชาเลยเกิดขึ้นเมื่อจิตท่านตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้หันไปเห็นความคิดความคิดนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาเมื่อความคิดนั้นดับเป็นเหตุให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับตรงเนี้ยที่ความคิดเกิดขึ้นแยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้อวิชชาไม่พาหลงอวิชชาไม่พาหลงปัญญาหรือวิชาก็เลยเกิดขึ้นด้วยการแยกรูปแยกนามพอกระทบแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นแล้วโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดอวิชชาหยุดตั้งแต่ตรงที่ผัสสะที่อายตที่ปัญจทวารอวิชชาดับปุ๊บทำให้สักกายทิฏฐิดับทำให้จิตมีปัญญาเห็นเหตุปัจจัยที่ทำให้อนาคตมีทุกข์เกิดขึ้นทำให้จิตวางความลังเลสงสัยในการปฏิบัติโดยตั้งมั่นโยนิโสมนสิการดูแต่ละของความคิดความคิดดับปุ๊บทันทีตรงที่ความคิดดับเวทนาดับทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าเป็นไตรลักษณ์ทำให้เวทนาดับเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้ตัณหาเลยล่วงไปทันทีตัณหาเลยถูกละเมื่อตัณหาถูกละอุปาทานไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีภพก็เลยไม่มีภพเลยสิ้นชาติเลยสิ้นพรหมจรรย์กิจหรือหน้าที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วจบกิจแล้วหนึ่งขณะนั้นเปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าในค่ำคืนนั้นใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงพิจารณาธรรมเปลี่ยนตัวเองด้วยธรรมะอันยิ่งใหญ่เข้าสู่อาสวะขยายาน ข้าสู่นิโรธตัดเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะท่านเข้าสู่มรรควิถีท่านเจอมรรคทางสายกลางมรรคเลยเป็นเหตุพอเจอมรรคแล้วเนี่ยทำไมต้องเอามรรคก่อนเพราะต้องเจอมรรคก่อนเจอมรรคแล้วถึงจะมานิโรธเพราะนิโรธเนี่ยเป็นผลที่เราจะต้องได้จากการเดินมรรคเมื่อได้ผลแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนจากพระโพธิสัตว์เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในค่ำคืนนั้นในอาทิตย์แรกที่เสวยวิมุตติสุขนั้นทรงนั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วันใน7วันนั้นทรงเข้าสู่อนุโลมและปฏิโลมของปฏิจจสมุปบาททรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทเป็นเครื่องอยู่มหาบุรุษเข้าถึงแล้วความยิ่งใหญ่เห็นสังสารวัฏเห็นวงจรและกลไกของสังสารวัฏเห็นตัวหมุนตัณหาอวิชชากรรมนั้นตัณหาอุปาทานอวิชชาตัณหาอุปาทานกรรม4ตัวนี้พาเราหมุนอยู่ในสังสารวัฏทำหน้าที่เป็นงานหลักของปฏิจจสมุปบาทในสายเกิดพอมีวิชาจะเกิดได้เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเข้าสู่วิชาด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเลยเข้าสู่มรรควิธีนิโรธถึงเกิดขึ้นเลยเห็นสายของการดับสายของการดับเพราะว่ามีสติปัฏฐาน4เป็นตัวนำสายของการดับเพราะเราเข้าถึงวิชาแล้วก็ปัญญาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแจ้งในปฏิจจสมุปบาทแจ้งในรอบ3อาการ12ของอริยสัจ4มหาบุรุษพระทศพลผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นเอกผู้เป็นหนึ่งกิตติศัพท์งามฟุ้งเลื่องลือไปถึงหมื่นจักรวาลบารมียิ่งใหญ่เหลือเกินที่สามารถหยุดการเกิดได้แต่ถอยหลังย้อนไปหาประมาณไม่ได้เลยคือการเกิดตายแต่คบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถหยุดทีละหนึ่งหยุดการสะสมแล้วก็หยุดการเกิดเป็นชาติสุดท้ายได้ยากเหลือเกินที่คนคนหนึ่งจะเกิดมาเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธและเข้าถึงคำสอนนั้นทราบซึ้งนี้สามารถหยุดเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วสามารถหยุดวิถีการเกิดในจิตดวงสุดท้ายที่จะไม่เวียนเกิดเป็นตายไม่เวียนเกิดเป็นตายสามารถหลุดออกจากการหลอกลวงของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของโลกสามารถหลอกออกจากภพที่มีความสุขได้กามสุขหรือสุขจากฌานหรือทุกข์จากการทรมานร่างกายการไปเข้าถ้ำเข้าป่าก็ไม่ใช่จะบรรลุธรรมเสมอไปสิ่งที่จะวัดผลได้คือจิตนั้นนะเดินมรรคไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาติสติสัมมาสมาธิเราไปอยู่ที่ไหนเราปฏิบัติอยู่ในมรรคไหมมรรคนี่สามัคคีกันง่ายไหมถ้าไปที่ไหนแล้วเป็นอมรรคมีแต่การผิดศีลนินทาว่าร้ายกันมีแต่การไปเพ่งแล้วไปเผลอเพราะฉะนั้นที่ไหนที่ไม่ทำให้มรรคสามัคคีกันที่นั้นไม่ได้เป็นสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่ไหนที่ทำให้มรรคท่านสามัคคีกันแล้วกิเลสเบาบางลงตัวตนเบาบางลงที่นั่นเป็นสัปปายะมีอาหารอากาศบุคคลมีธรรมะเป็นสัปปายะมีกัลยาณมิตรเป็นสัปปายะไหมมีครูบาอาจารย์เป็นสัปปายะทำให้มรรคท่านสามัคคีไหมเพราะฉะนั้นเวลาของพวกเราเหลือน้อยแล้วในการอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยเรามานี่ชั่วคราวแต่ชั่วคราวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์มหาศาลถ้าเราสามารถหยุดการเกิดได้พวกเราทุกคนมีต้นทุนของกรรมไม่เท่ากันทำไม่เหมือนกันในอดีตต้นทุนของกรรมเก่าทำไม่เหมือนกันบางคนมาเกิดแล้วเจ็บป่วยไม่สบายบ้างรวยบ้างจนบ้างต้นทุนไม่เหมือนกันแต่ปัจจุบันเรามีโอกาสเท่ากันทุกคนมีโอกาสเท่ากันถึงจะรวยจะจนแต่โอกาสในการพ้นทุกข์มีเท่ากันทุกคนมีเวลาเท่ากัน1วันมี24ชั่วโมงต้นทุนของเวลาแต่ปัจจุบันไม่เท่ากันแต่ศรัทธาของเราจะเท่ากันไหมพวกเรามีโอกาสเท่ากันแต่เราจะทุ่มเทกับการพ้นทุกข์หรือทุ่มเทกับการอยู่ในโลกและสร้างภพเพราะน่าจะอยู่ในสายเกิดคบกับอวิชชาเราจะอยู่ในสายดับคบกับวิชาหรือเปล่าคบกับวิชาก็จะมีสติปัฏฐาน4ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามกระทบแล้วก็เถือนและโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์นี่คือมรรค แต่ถ้าเราคบกับอวิชชาเราก็หลงไปทำให้ตัณหาอุปทานพาทำกรรมมีภพมีชาติเรียนรู้ธรรมะแล้วต้องฉลาดอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องหลุดหลงไปกับวงของปฏิจจสมุปบาทให้ตัณหาอุปทานกรรมพาเราหมุนเวียนให้ปัญญาพาเราพ้นทุกข์แล้วเราจะพบกับความสุขอย่างอัศจรรย์สุขแบบไม่มีผู้สุขนั้นหนทางเส้นนี้ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็บอกจะนิพพานไม่ใช่ว่าจะบริกรรมแล้วจะนิพพานงั้นศิลปะแห่งการพ้นทุกข์ต้องฟังธรรมพระพุทธเจ้าให้เข้าใจแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วเราจะเป็นอิสระทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งกิเลสดับมันมาตักตะกอนของกิเลสแล้วก็ทำปัญญาให้เกิดขึ้นสร้างบารมีให้ตัวเองให้พ้นทุกข์นั้นปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่ซ่อนอยู่ในสังสารวัฏเป็นธรรมะเป็นกลไกของสังสารวัฏเป็นกลไกการขับเคลื่อนของสังสารวัฏถ้าเราเข้าใจกลไกร่างกายจิตใจเราก็เหมือนเครื่องจักรที่ป้อนข้อมูลไปทางอายตนะทั้ง6ตัวที่ป้อนคืออวิชชาพอป้อนเสร็จแล้วตัวที่เคลื่อนสังสารวัฏคือตัณหาและอุปาทานตัณหากับอุปาทานขับเคลื่อนผลิตผลด้วยกรรมกรรมทำเสร็จแล้วเนี่ยกรรมทำเนี่ยถูกตัณหาอุปทานเป็นนายช่างกรรมเป็นผู้มาทำกรรมสร้างเรือนให้มีตาหูจมูกลิ้นกายมีชาติชรามรณะถ้าเราเข้าใจวัตถุดิบที่ป้อนมาเรามองดูเขาสังเกตเขาวัตถุดิบนั้นถูกกิเลสตัณหาอุปทานจะพาเราไปสร้างทุกข์เป็นวัตถุที่จะสร้างมาในอนาคตเนี่ยนั้นถ้าเราทำลายตัณหาอุปทานเครื่องจักรนี้ก็จะพังเมื่อพังปุ๊บมันจะสร้างภพสร้างชาติไม่ได้ภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์กิจที่หน้าที่ไม่มีแล้วเราก็เปลี่ยนจากลูกชาวบ้านผู้โลภผู้โกรธผู้หลงกลายเป็นสงฆ์สาวกของพระธรรมวินัยนี้สิ้นสุดเสียทีการเกิดฟังธรรมแล้วต้องห้าวหาญเป็นม้าอาชาในพร้อมที่จะสร้างบารมีท่ามกลางวัตถุที่มารุมร้อนให้เราเป็นทุกข์ขณะที่มารมานี่คือโอกาสที่จะได้ฝึกตนให้หลุดออกจากทุกข์ได้อันฟังด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานสติปัฏฐาน4บริบูรณ์จิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกรูปแยกนามขณะฟังจิตอยู่ที่ฐานหูจะได้ยินเสียงตาจะเห็นใจจะคิดจิตรู้ทันแยกพอแยกแล้วกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดชวนะทางใจเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าไปคุยกับเขาอย่าไปสอนเขาอย่าไปทำอะไรให้กิเลสหายหน้าที่ของเราคือรู้ทุกรู้ด้วยการแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เมื่อทุกข์ถูกรู้แล้วสมุทัยคือตัณหาถูกละทันทีนิโรธเกิดกับเราตัดทางคัปปหาน1ขณะจิตนิโรธคือนิพพาน1ขณะจิตเราสามารถสัมผัสนิพพานได้ทุกขณะถ้าจิตเราถึงพร้อมจนกระทั่งนิพพานนั้นเป็นสมุทเฉทคัปปหานสร้างบารมีเพื่อความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ทั้งหลาย